det er en rigtig god oplevelse at træde ind på pladsen her. Så tak for indbydelsen til at være her. Og jeg kommer fra sådan en rigtig god oplevelse, fordi det er rigtigt, at jeg har været præst i Thyborøn og Skanderup. Men gennem de seneste 2 år, eller næsten hele 2 år, har jeg været præst i Christiansfeld i Tyrstrup Sogn, og jeg havde afskedsgudstjeneste i går. Ja, det kan vikarer også godt have, når man har været der så lang tid. Så det fylder faktisk sådan lige en overgang her. Og så beklager jeg lidt, at vi ikke er afsted som familie, fordi det havde da været fantastisk at bo her nogle dage. Men det er netop det der med forældre, de skal til at begynde at arbejde, og så myldrer det ikke med børnebørn. Og så blev projektet for stort simpelthen at flytte det hele hertil. Så derfor er min kone ikke med. Så er de 3 timer her, er temaer fra Apostlenes Gerninger. Og det er jo dels fordi, at Apostlenes Gerninger er ikke det, som vi holder flest sådan timer om. Det er heller ikke det, der er skrevet flest sange om. Hvis man ser registret bag i sangbogen, så er der kun skrevet én sang, der sådan refererer til Apostlenes Gerninger. Og det er jo lidt mærkeligt, fordi det er jo sådan et skrift, der bærer et stykke vej efter Jesus og ind til brevene, så kommer. Hvilket jeg har tænkt over, at det hedder Apostlenes Gerninger. Vi ville måske lige så gerne have haft det til at hedde Apostlenes Tro. Men det hedder faktisk Apostlenes Gerninger. Og det endnu mere mærkelige, det er jo faktisk, at når man så giver sig til at læse det, og får sådan en essens ud af det, så kunne det jo lige så godt have heddet Guds Gerninger. Gennem apostlene, ja. Men det er Guds storhed, der i den grad kommer til syne igennem det. Og i dag, det er den sådan mest bastante gennemgang, fordi vi skal forsøge at få den sammenhæng, som er der, hvor Apostlenes Gerninger begynder i Jerusalem, og så står der, at evangeliet, at de skal begynde at forkynde fra Jerusalem og Judæa og Samaria, også til jordens ender. Og det projekt, det er jo noget, der fortsat er i gang. Men hvis man så skal ind til at sige, åndens udgydelse, altså pinsen, den har faktisk også hver sit udtryk for jøder, samaritanere og hedninger. Og det er den, vi skal prøve at fange i dag. Lad os lige være stille i bøn her. Herre, tak fordi, at du er en evig og almægtig Gud, der har givet dig til kende. Tak fordi du ikke er skjult, og tak fordi at du møder os. Tak fordi at du har ladet dine gerninger ske igennem historien, og tak fordi det er nået frem til os. Og tak fordi at vi kan sidde på sådan en plet her, hvor det under er sket, at det er bort af bøn, af tro, af fællesskab med dig. Herre, lad det være virkelighed i Jesu navn. Amen. Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger kapitel 2, og når jeg henviser til 3 kapitler, så er det ikke fordi vi skal læse alle 3 kapitler, men dyk lidt ned i dem og begynd med at læse om pinsedagen i Jerusalem. Er der bilyde i den? Ja. Det er nemlig en træls at høre på. Jeg skal lige høre, blev det der bedre? Enten så kan jeg ingenting høre, eller så... Ja. Eller så er det okay. Jeg læser den kendte pinsebretten, Apostlenes Gerninger kapitel 2. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og det blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parter, meter og elamitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libanon. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde af sød vin. Amen. Jøderne var samlet i Jerusalem, fordi de fejrede en pagt. Det, som var jødernes store privilegium, det var, at Gud havde sluttet pagt med dem, og den tydelige pagt, det var den, han sluttede på Sinai bjerg, da han gav dem sin lov. Det var deres privilegium, og det er faktisk stadigvæk sådan, at det er enormt privilegeret at leve et sted, hvor lov eksisterer. Det skal man bare ellers spørge en bådflygtning om, hvordan er det at være et sted, hvor der ingen lov er. Så lov er jo et enormt privilegium, og det ligger sådan stærkt i folket. Derfor så samledes de fra mange forskellige steder, og den forsamling, som er samlet pinsedagen, den har ligesom lidt to signaler over sig, fordi der står dels vi herboende, så der er altså en stor mængde af folk, der har andre sprog og så videre, som faktisk har bosat sig i Jerusalem, og som hører til der, og som er til stede på pinsedagen. Og vi tilflyttede, og så er det også tydeligt, at der er nogen, som er dukket op, som har haft en eller anden form for pilgrimsrejse for at være med i denne store fest, som var en fest for loven. Og det afspejles også i de tekster, vi læser til pinse, fordi at der opstår, der fortælles rigtig meget om det, at opfylde loven. Altså, jeg giver en ny lov i jeres indre. Så også i vores tekster, der er lov og pinse faktisk bundet meget sammen. Hvor det her pinseunder, det sker, det er faktisk ikke nøje beskrevet. På den ene side, så kunne det se ud som om, at det er de nære disciple, som er samlet inde i salen. Måske den sal, hvor nadveren blev fejret. Men det, at der er så mange, der hører det, tyder på, at det kunne være på tempelpladsen. Men det er faktisk ikke nøje angivet. Det, som er det vigtige ved, hvor det sker hen, det er, at det er i Jerusalem. Det er jo det, som Jesus havde sagt til sine disciple, inden han forlod dem. I skal blive her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Så dels så var det altså det, som Jesus havde sagt, at det var sådan, det skulle være, så det blev opfyldt ved det. Det andet, det er, kan man tænke i Jesu anledning til det, det er, at det, som sker her, det skal ske samme sted, hvor det, der skete med ham, skete. Altså, så de to ting, altså påsken med hans død og opstandelse, og pinsens under, det skal ikke kunne være to vidt forskellige ting. Fordi det er jo sådan, at når noget stort er sket et bestemt sted, så, så knytter man noget til ved det. Nu bor jeg i Kolding, og hvis jeg siger sest, så siger I jo nok fyrværkeri. Ja, fordi det var i sest, det skete, og siden det sådan er sket, så husker man sest på det. Og sådan var det også, altså Jerusalem huskedes på det, at der døde Jesus, og han opstod. Og det samme sted, der skete det her pinse under. Så stedet gør, at de ting, de to begivenheder, ikke må skilles ad. Det som er forudsætningen for pinsen, det tænker nogen, at det er Babels beretning om Babelstårnet. Det har jeg selv holdt en del familiegudstjenester om. Men det er faktisk pagtslutningen på Sinai, der er den mest direkte forudsætning eller sammenlignelige begivenhed i det gamle testamente. Dengang lovens tavler kom ned, så var der lyn, og der lød røst. Og på samme måde, så er det der, hvor pinseforsamlingen er samlet, så kommer der ild, tunger af ild, og der kommer denne vind med lyd, som kommer ind i huset. Så der er på den måde naturfænomener, som svarer til det, der skete på Sinai-bjerget, der hvor det, vi så må kalde Jerusalem-pakten, den fuldendes. Her stiftede Gud en ny pagt med sit folk. Her blev den fuldendt. Det er godt nok en smuk tanke, at det der med sproget, at de blev forvirret på Babel, ved Babelstårnet, og her bliver sprogene så ligesom forenet igen. Men selv efter pinsen, så har det været sådan, at de, der skal rejse ud som missionærer, de er nødt til at lære sprog. Så der kommer ikke sådan en erstatning via pinseunderet her. Det er stadigvæk et hårdt arbejde for at komme ud med evangeliet. Og så er der et profetord, som tydeligt opfyldes her, hvor pinseunderet sker. Der er lidt forskelligt, men det tydeligste, det er Esekielbogen kapitel 36, hvor jeg vil læse vers 26-30. Jeg giver jer et nyt hjerte og et ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner sten fra hjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, og I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre, I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt, og jeg sender ikke hungersnød over jer. Altså, der var pakten i sten, og den har også en tendens til at vokse ind i hjerterne. Men det nye, som sker, der hvor Guds ånd sendes, det er, at hjertet selv bliver blødt og kommer til at rumme den befaling og den pagt, som Gud altså stifter med sit folk. Det var det, som profeten så frem imod. Og så læste jeg sådan lidt langt, fordi at jøderne, når de holdt pinsen, så havde de den også lidt som høstgilde, en høstfejring. Og det kom lige præcis med her hos Ezekiel. Altså, at han måtte også lade kornet gro. Så de to ting hører sammen i deres pinse. Man kan overveje, om det, der sker her, det er en tungetale. Og om underet i det hele taget er sådan, at de nu kan tale andre sprog, eller det er dem, der hører, der kan begynde at forstå en anden sprog. Vi hører dem tale på vort eget modersmål. Det kunne være et under, der skete ind i deres ører, så det blev oversat derinde, eller det kom fra deres tunger. Men jeg har nu altid tænkt, at det var dem, der kunne tale andre sprog. Og så runder beretningen ud i det der store spørgsmål. Hvad skal det her betyde? Og svaret, det kommer jo med Peters pinseprædiken. Det skal betyde, at nu er kirken trådt ind i missionens tid. Nu er det fuldbragt, som er Guds under og indgreb i verden. Og fra da af, er det de sidste tider og missionens tider. Og det åbner Peter så ved at holde den tale, som følger umiddelbart efter. Og selve det, at han gør det, forfatteren C.S. Lewis, han opregner så nogle trosbeviser, altså nogle beviser på, at Jesus er opstået. Og det, han opregner først, det er simpelthen det fænomen, at Peter han står frem og holder en tale i Jerusalem. Fordi, siger han, Peter han havde jo været en bangebuks, og hvordan kommer man til at stå frem i den by, hvor han før havde været bange, og så i fuld offentlighed, sådan set det samme sted, hvor hans mester blev henrettet. Hvordan kommer man til at kunne holde en tale der? Ja, den eneste fornuftige forklaring på det, siger C.S. Lewis, det er jo, at Jesus var opstået. Altså, der er sådan set ikke andre rimelige grunde til, at Peter overhovedet kunne holde sin pinseprædiken. Han havde mødt den opstandne Jesus, og nu var Helligånden kommet over ham. Og denne nye tid, som er kommet, det er den tid, hvor han forkynder Jesus. Og så refererer han først, at de lod ham korsfeste. Hvis vi skulle have skrevet Peters pinseprædiken i dag, så ville vi nok have ham til at citere fra Esajas kapitel 53, og lagt vægt på hans korsfæstelse. Men det, der er specielt ved Peters pinseprædiken, det er, at han refererer, at I lod ham dø, men han knytter ikke noget skriftsted eller noget forklaring til det. Det, som han lægger vægt på, og der, hvor tyngden kommer i hans pinseprædiken, det er Jesu opstandelse. Det foregriber lige lidt. Jeg skal først lige have en opfyldelse af Jobs profetien, hvor han begynder i kapitel 17. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine træller og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under op i himlen og sætter tegn nede på jorden, blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod. Og Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Ja, det var først et skriftord om, hvad åndens udgydelse betyder. Altså, hvad det under, som de lige havde været vidne til, hvad konsekvenser det får. Og der siger han, ja, helt grundlæggende, en revolutionerende, altså han talte jo ind i et hierarkisk samfund, hvor især præster var vigtige, og andre, der havde magt og indsigt. Og så siger han, her kommer der en tid, denne missionens tid, hvor dem, der står allerlavest i hierarkiet, selv jeres trælle og jeres trælkvinder, alle mennesker er jo den måde, han rummer, siger, alle bliver stillet lige her. Her har alle en adgang, og den adgang betyder, at de skal se syner og drømme drømme. Det er altid sådan, at hvis mennesker holder op med at drømme drømme, så går alting i stå. Hvis det ikke er nogen, der har en drøm om, at det skal blive bedre eller anderledes, så går det i stå. Han siger, at der skal ske en dynamik fra alle mulige slags mennesker, som har fået en lige adgang til Gud igennem det her under. Og så skal den virkelighed, som den missionstid er i, være, at det ikke er prognoserne, der er det gyldne snit. Der lander vi jo tit. Hvordan fremskriver vi situationen i kirken eller indre missionen? Og så kan man gives til regn. Men den virkelighed, vi lever i, det er den virkelighed, at Gud bestandig kan kalde mennesker, kan åbenbare sig, kan få nogen til at se syner og drømme drømme, til at se noget, som ikke er synligt, men som er virkeligt, og som han indgiver i de mennesker. Det er pinsens nye virkelighed, som er en opfyldelse af profeten Joel. Ja, og så kommer man lige til at foregribe det, at så er det, han siger, at den Jesus, ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelser og forviden, og navlede ham til korset. Og så siger han i øvrigt nogle af de mest fantastiske ord i Bibelen. Han siger, for han kunne umuligt holde fast af døden. Altså, jeg kan godt placere umuligt et par andre steder, end det der med at overvinde døden. Men her står det så markant og stærkt. Han kunne umuligt holdes fast af døden. Og så er det, at det er Jesu opstandelse ved at citere fra salme 16. Jeg havde alt at læse vers 25. Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, hvor jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit læme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se for rådnelse. Du lærte mig livets veje. Ja, det havde jeg så travlt med at sige, fordi at jeg synes, det er et meget spændende punkt. At hvorfor nævner Peter ikke et skriftsted om korset, men hvorfor bruger han et skriftsted om opstandelsen? Det var en stor opdagelse for mig, at salme 16 igennem mange århundreder var det oftest citerede gammeltestamentet sted, når man spurgte, hvad er det i gammeltestamentet, der peger hen på Jesus? Det er salme 16, der siger, du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Du vil ikke lade din salvede være i forrødnelsen. Og havde en rigtig god oplevelse af at læse salmen sammen med nogle unge ved bredden af Genesrets sø. Det var sådan en tradition, man læste en salme hver morgen. Og den her morgen, der læste vi så salme 16. Og vi synes, det var et rigtig godt og trøsterigt ord om ikke at skulle have graven som sin destination, sin endelige mål i livet. Og så kom vi til at læse Peters pinseprædiken senere på dagen. Og så gik det op for os, at grunden til, at vi kan læse salme 16 og tage de ord til os og glæde os i dem, det er, at der var en, som ikke blev i graven. En, hvis læme ikke så forrødnelse. Og det er fordi, at den begivenhed har fundet sted, at de ord har betydning for os. Det er ikke en naturlig ting, at vi ikke skal se forrødnelse. Det naturlige, det er jo, at vi skal se det og ende der. Men det helt afgørende, nye og banebrydende, det er, at Jesus opfyldte salme 16. At han blev rejst af graven påskemorgen. Og når det er værd at lægge mærke til her, så er det fordi, at det flugter med en tale, Paulus holder senere. Når Paulus holder tale for hedninger på Areopagos i Athen, og han sådan fortæller om Guds nærvær i tilværelsen, og han så til sidst ligesom skal skyde kilen ind og sige om Jesus, siger han så, og det har Gud ladet blive troværdig ved at lade ham korsfeste. Nej, han siger, det har han ladet blive troværdig ved at lade ham opstå fra de døde. Det er påskemorgens virkelighed, der stråler så stærkt ind over apostlenes gerninger. Og det var der, hvor de ændrede sabbatsfejringen til søndag. Altså, hvordan flytter man en ugedag? Det eneste, der nogensinde har flyttet en ugedag, det er Jesu opstandelse. Den blev den nye helligdag, opstandelsesdagen. Men betyder det, at Jesu kors ikke betyder noget? Og der har jeg lige et lille opgør med Grundtvig. Jeg kan godt lide Grundtvigs salme, tag det sorte kors fra graven, plant en lilje, hvor det stod. Men når vi tænker nærmere, den er rigtig dejlig at synge, men hvis vi tænker nærmere over det, så gør Grundtvig korset sort og erstatter det med en lilje. Jeg har lidt tæt på, fordi da jeg blev ansat i mit første præstembede i Thyborøn, så blev jeg spurgt ved ansættelsessamtalen, kan vi så få lov til at synge, tag det sorte kors fra graven, plant en lilje, hvor det stod? Så sagde jeg, ja, det kan vi da meget gerne. Men virkningshistorien i den er jo ligesom, at man maler sort, korset sort og sætter det til side. Og så står man tilbage med en lilje. Og en lilje er et fint symbol, men en lilje kan ikke bære hele det store budskab, som påsken har. Og har lidt fornemmelse af, at man fravælger lidt langfredag. Og så glæder vi os til påskemorgen, og så skal vi synge om alle blomsterne, fordi de vidner jo om det, der overvinder livet, og siger man, at livet er stærkere end døden. Og det er altså noget sludder. Men Jesus er stærkere end døden. Så jeg tænker, at når både Peter og senere Paulus i Apostlenes Gerninger bruger opstandelsen som murbryder ind i tilværelsen hos dem, de taler til, så er det, fordi de knytter de to ting sammen. Og det er det, som vi heldigvis har fået en sangskriver, der gør igen, nemlig Stuart Townend. Han adskiller ikke korset og opstandelsen, men hans opstandelsessalmer er fyldt af kors, og dermed er vi tilbage til at gøre det samme, som de, der engang fik kristendommen til Danmark, nemlig vikingerne. Hvad er det for et kors, de har? Hvis man tager til Jelling, så har de ikke et sort kors, så har de et gyldent kors, et sejrende kors. Og det er det, som denne her pinseprædiken gør, maler korset gyldent, sejrrigt og stærkt, fordi det er det, opstandelsens lys gør. Så det, vi i hvert fald, tror jeg, kan lære af apostlenes gerninger, det er vægtlægningen på opstandelsen. Den er jo svær at tegne. Det er meget nemmere at tegne et kors. Men opstandelsen er den understregning af, at korset ikke bare et tabstegn, men et sejrstegn, kaster lys ind over det. Så slutter Peter jo sin prædiken med at tale om Jesu genkomst. Og så sker det fantastiske, at der er 3.000 mennesker, der bliver omvendt. Og når man omvender sig, så lader man sig også døbe. Så dåben står stærkt. Så skal vi lige over og kigge til, når det så går videre. Altså i Jerusalem til jøder, så til samaritanere. Det var dem, der ikke var helt gode venner med jøderne altid. Hvis vi lige tænker samaritanere, så vil man sige, hvem kender vi af samaritanere i Nye Testamente? Kender den? En samaritansk kvinde, ja. Vi kender den barmhjertige samaritaner. Og vi kender en spedalsk, som var den eneste af de 10, som kom og takkede. Når man tænker, er synet på samaritanere i Nyt Testamente fuldstændig entydigt, det der, at de er bedre end jøderne. I Lukas evangeliet kapitel 10 er der fortalt, hvordan Jesus var på vej til Jerusalem, og så spørger han, kan vi ikke få lov til at gå ind i jeres samaritanske landsbyer overnat? Og så fik de bare besked tilbage og siger, nej, ikke tale om. Hvis I er på vej til Jerusalem, så er der ingen overnatning hos os. Og så spurgte disciplene, kan du ikke bede lyn falde ned over den her by? Men Jesus sagde, nej, find bare en anden landsby, hvor vi kan overnatte. Det er jo sådan mindre kendt om samaritanerne. De dyrkede, og det var jo fordi, der var uenighed om, samaritanerne havde også deres helligskrift, og det var de fem mosebøger, mens resten af Gamle Testamente havde de ikke. Så de fem mosebøger, det var fælles. Og så dyrkede de Gud på Garisims bjerg, i stedet for Jerusalem. Så der var de rigtige konkurrenter, og det var også derfor, de ikke ville. Hvis han var på vej til Jerusalem, så er det ikke her, du skal bo, Jesus. Og i dag er der vel en 400-500 samaritanere, der stadigvæk har deres gudstyrkelse, og som i øvrigt venter på en messias, som de kalder Tab. Det er omkring Nablus, de bor i dag. Det var her, hvor apostlen så blev spredt, og så kom de til Samaria. Og så læser kapitel 8 fra vers 5. Filip, og det er ikke apostlen Filip, det var en af dem, der var blevet udnævnt til diakoner, kom ned til byen i Samaria og prædikede for alle dem om Kristus. Og i folkeskarene var alle som en optaget af det, Filip sagde, når de lyttede til ham og så de tegn, han gjorde. For mange af dem, der var besat af urene ånder, dem får de ud af med høje råb og skrig, og mange lamme og halte blev helbredt, og der blev stor glæde i den by. Men der var i forvejen i byen en mand, der udøvede magi, så folk i Samaria var helt overvældede. Han hed Simon og gav sig ud for at være noget stort. Alle små som store var optaget af ham og sagde, han er Guds kraft, den der kaldes den store. De var optaget af ham, fordi han gennem lang tid havde forbløffet dem med sine magiske kunster. Men da de nu troede Filip, der forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe både mænd og kvinder. Ja, også Simon selv kom til tro. Og da han blev døbt, holdt han sig hele tiden til Filip og var forbløffet over de tegn og mægtige gerninger, han så. Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes ned til dem. Da de kom derned, bad de for dem, at de måtte få Helligånden, for den var endnu ikke kommet over nogen af dem. De var kun blevet døbt i Herren Jesu navn. De lagde hænderne på dem, og de fik Helligånden. Altså, Samaria ser ud til at være et godt missionssted. Allerede Jesus, da han havde mødt den samaritanske kvinde, og hun gik ind i byen og fortalte om, at hun havde mødt Jesus, så er der mange, der kom til tro. Og så er det som om, der kommer et helt nyt gennembrud her. De lytter virkelig, samaritanerne, og tager imod det her budskab, og så lader de sig døbe. Og så kommer der lige en lille bibemærkning med, at de der, som ikke, det ser ud til, at apostlene, de forblev inde i Jerusalem, mens andre blev spredt ud. Og da der så ligesom kommer lidt uro i gelederne her ved, at de modtager Jesus og bliver døbt, men de får ikke Helligånden med dåben, så kommer apostlen ind fra Jerusalem og gør det færdigt. Nu er det sådan, at ud af apostlens gerning er der vokset rigtig mange syn på dåben. Fordi her kommer Helligånden efter dåben. Og når man kommer til hedninger, så kommer den før dåben. Det vil sige, at den er placeret på hver sin side. Det man sammenlagt kan sige, det er, at Helligånden og dåben hører sammen. Til at begynde med er der lidt uro omkring det. Men der er ikke basis for at lære hverken at det generelt skal være sådan, at Helligånden kommer en gang bagefter dåben, som det sker her, eller at Helligånden, at dåben bare en konsekvens af, at man har fået Helligånden. Men at som det skete ved Peters pinseprædiken, der skete det umiddelbart sammenhængende. Her er der lidt uro, men uroen går til hver sin side, så den samlede lære må være, at dåb og Helligånd hører sammen. Så er der en speciel person her, Simon. Og jeg læser lidt videre om ham fra vers 18. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlenes håndspålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, giv mig også den magt, at den jeg lægger hænderne på får Helligånden. Peter svarede ham, giv dit sølv må forgå, og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge. Du har hverken lod eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Omvend dig derfor fra din ondskab, og bed Herren om, at du må få tilgivelse for det, dit hjerte pynser på. For se, at du er fuld af gift og gale og lænket i uretfærdighed. Men Simon svarede ham, gå i forbøn hos Herren, så der ikke skal ske noget af det, I har sagt. Altså, Simon har ligesom en magi. Det vi har heldigvis været fri for i Danmark i mange år. Kom man til Afrika, så er det almindeligt. Og jeg har haft den der mærkelige oplevelse, at jeg har udlagt den her tekst, og så blevet kontaktet af en, som sagde, min kamp, den er ligesom Simons. Det tror jeg ikke. Der er ret mange. Men det er fantastisk, at Guds ord er så mangfoldigt, at mennesker, der nu om dage har siddet om ujabordet og råbt ånd, 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 og givet sig over i en magt, som er ond og djævelsk, de pludselig kan genkende, hov, her er jo et menneske ligesom jeg. Og det, som de mennesker let bliver bundet af, ja, det er ånd, men det er også et mønster. Og det, vi kan se hos Simon her, det er, at han er bundet af et mønster. Han vil have den magt. Og det afviser apostlen jo, eller Filip jo, meget markant. Og det bliver en kamp, så Simons liv her står lidt åben. Lykkes det ham at overvinde det sataniske mønster, som han egentlig var blevet bundet af. Så er der en bestemt ting, der er opkaldt efter Simon, det er nemlig Simoni. Og det er det der fænomen, at han vil have ånden for at tjene penge på det. Altså det var hans geschæft at gøre mirakler. Og siden da, så har de, der vil tjene penge på evangeliet, kunne betegnes med det, at der hedder Simoni. Og jeg ved ikke, om præstestillingen hører ind under det. Og så skal vi lige, selvom tiden den er jo ved at være sådan, at vi ikke skal snakke alt for længe mere, så skal vi møde hedningens møde. Altså hvor Helligånden kom til samaritanerne ved, at de kom fra Jerusalem og lagde hænderne på dem. Så er der den der fantastiske begivenhed i kapitel 10, hvor der er en Cornelius, der beder. Der er flere mennesker, der beder i det her kapitel. Først beder Cornelius, kapitel 10 fra vers 3. En dag omkring den 9. time så han, Cornelius, tydeligt et syn, Guds engel kom ind til ham og sagde, Cornelius, han stirrede på englen og spurgte forfærdet, hvad er det her, herre? Englen sagde til ham, dine bønner og dine almisser er steget op til Gud og huskes hos ham. Send nu nogle folk til Joppe efter en mand, der hedder Simon ved navn Peter. Han bor hos skarveren Simon, hvis hus ligger ved havet. Altså, han er i bøn. Altså, denne soldat fra Rom, der har fået noget med i sin militærtjeneste, det ser ud som om, han har overtaget jødernes bedetider, så han giver sig til at bede. Og et andet sted, ja, så er der er en anden, som beder, vers 9, følgende. Den næste dag, da de var undervejs og nærmede sig byen, gik Peter ved den 6. time op på taget for at bede. Der blev han sulten og ville have noget at spise, Mens han tilberedte det, faldt han i henrykkelser. Han så himlen åben, og noget komme ned, som lignede en stor dug. Med de fire hjørner blev det sænket ned på jorden. I den var der alle slags af jordens firebenede dyr og krybdyr og himlens fugle. Og en røst lød til ham: "Rejs dig, Peter, slagt og spis." Men Peter svarede: "Ikke tale om, herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt og urent." Så lød røsten igen til ham for anden gang: "Hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt." Dette skete tre gange, og straks efter blev det hele taget op til himlen. Peter var jo den benhårde teolog. Han var den ægte jøde, helt ind til hjertet. Og hvis man spørger en jøde i dag efter, hvad er vigtigt, så er kosher vigtigt. Ikke at besmitte sig med noget. Og hvor har det været svært for Peter? For er det her en fristelse? Altså sådan en fristelse til at gøre noget, hvordan kan han vide, at stemmen er fra Gud, og ikke en anden, der vil lokke ham ud af et bestandt grundlag for hans tro og hans liv? Det er nok ikke tilfældigt, det er Peter, der henvendes til, henvendelsen sker til. Altså, hvis man skal have fast i den stærkeste ideolog, så er det jo ham, der kan give det videre. Og Peter er den stærkeste ideolog om jødedom. Og så får han det her grænsesprængende budskab. Og kunne han agere på det? Ja, her virker det jo sådan, at Gud er stærk nok til at overbevise selv ham. Så han er nødt til at gå vejen ind. Og så mødes de to bedende i vers 24. Dagen efter kom de til Caesarea. Cornelius ventede dem og havde sammenkaldt sine slægtninge og de nærmeste venner. Da Peter skulle til at gå ind, kom Cornelius ham i møde og faldt ned for hans fødder og tilbad ham. Men Peter bad ham rejse sig og sagde: "Rejs dig op, jeg er jo selv et menneske." Og mens han talte med ham, gik han indenfor, og der fandt han mange forsamlet. Han sagde til dem: "I ved, at det er ikke tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Derfor kom jeg også uden nogen indvending, da der blev sendt bud efter mig. Nu spørger jeg, hvorfor I har sendt bud efter mig?" Og så forklarer Cornelius, hvad der skete, da han bad. Og i det møde er det, at Guds ånd for første gang udgydes over hedninger. Altså, at nu blev den tid, Peter han taler, og så falder de i profetisk henrykkelse, og så står der vers 44. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet, og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedninger, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da tog Peter til orde: "Men nogen kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden ligesom vi." Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad han dem om at blive der nogle dage. Her gjorde Gud det under, som så at sige åbner missionens tid til verdens ende. Altså, at han overbeviste en jøde om at gå ind hos en hedning. Og derinde i det hus skete for første gang det under, som pinsedagen havde sagt skulle ske, at det skulle udgydes over alt kød. Men ringvirkningen havde ligesom været der: Jerusalem, Samaria med Simon, og så her hos Cornelius. Og derved er vejen åbnet til alle hjerter i verden, at Gud vil være til stede med sin hellige ånd. Amen. Her vi lovpriser dig, som en gang lod pinseunderet ske, som gav en magt i verden, som er dit nærvær. Tak fordi, at du opfyldte dit løfte. Tak fordi, du lod det ske. Og tak fordi, du på forunderlig vis lod det komme frem til en Cornelius, og dermed til alle hedninger. Amen. Så synger nummer 258. Det er jo ikke sikkert, det er den mest kendte, men det er så Stuart Townends måde at skrive en pinsesalme på.